habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waafidnimo salaa saa taariikhdu ay tahay 9-ka bisha August ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo waliba bogga v o a somali.com. fatan dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah doorashada Kenya iyo weliba sida maanta looga codeeyey xaafadda Kamakuchi ee ay Soomaalidu degtay ee magaalada Nairobi.
dadkii ugu horreeyaan ahaa alxamdulilah waan codeeyey sanduuqa doorashooyinka iyo qaabka ay u socdaan, yacni si qurux badan bay u socdaan. ilaa hadda wax dhibaata amaana arkin
ujeer baan ku codaan inta hadda kowii ah marka hadda waxaan u codeeyey in horumar aan gaarno.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan duulaankii dhowaan ay al-shabaab ku qaaday gobolka ismaamulka soomaalida Itoobiya.
waan la soconay inay abaabul ku jiraan, marar badan waxay isku dayeen iyaga oo aan la ogaanin inay deegaanka xuduudiisa kasoo gudbaan, taasoo suurtooda weyday. markii dambe waxay riixday oo khasab ku noqotay inay howlgal muuqda oo la arko oo meel ay taagigeysaba xoog ay isticmaalayaan inay kusoo galaan.
qodobadaas iyo weliba kuwo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacadda caawa. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee magaciisa loo soo gaabiyey AFRICOM ayaa yeeshay taliye cusub iyadoo hoggaanka u qaban doono jeneraal Michael Langley, iyadoo taliskaasina howlgalka Mareykanka ee qaaradda ay wasaaradda gaashaandhigu sheegtay inay ka hortegayaan saameynta Shiinaha iyo weliba xagjirka ah oo halkaasi weli koraya. Langley ayaa xaflada ka dhacday xarunta dhexe ee taliska ee magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka ka yidhi, waan ogahay inay tahay inaan wax badan qabto, waxay noo yaalla wax badan oo aynu qabanno. iyadoo la dalacsiiyey bishan horaanteedii ayaa Langley u noqday qofkii ugu horreeyay ee madow Mareykana oo ah jeneraal 4 xiddigoodla ah oo ka tirsan ciidamada badda muddo 246 sano. kahorjagadan ayaa Langley uu taliya u soo noqday qayb ka mid a ciidamada badda ee Atlantiga iyo weliba taliska ciidamada badda ee Mareykanka. taliye hore anilaada madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in howladeennada f b i-du ay galeen gurigiisa Mar-a-Lago ee ku yaalla gobolka Florida. war uu Trump soo saaray fiidnimadii Isniintii ayaa uu ku yidhi gurigeygii quruxda badnaa ee Mar-a-Lago ee xeebta Palm Beach ee Florida hadda waa la haystaa. waxaa soo galay oo haysta koox badan oo ah howludeennada f b i-da. waxaana intaasi Trump ku sii daray qoraalkaasi uu soo saaray isla markaana uu yidhi, kadib la shaqeyn iyo weliba iskaashi aan la sameeyey hay-adaha dowladda, howlgalkan aan la sii sheegin ee gurigeygu waxa uu ahaa mid aan loo baahnayn oo aan habboonayn. xaaladda baaritaankan ayaana si rasmiya u caddayna sida ay warbaahintu ku warantay. wasaaradda cadaaladda ayaa si firfircoon u baaraysay helitaanka xog muhiima oo ku saabsan amaba ku jirta sanaaduuqda uu Trump qaatay isla markaana u qaatay hoyga uu ka degan yahay gobolka Florida kadib markii uu ka tegay aqalka cad ee dalkan Mareykanka bishii January ee sanadkii 2020. ugu dambeyntiina ciidamada Israa'iil ayaa dilay 3 qof oo Falastiiniyiin isla markaana dhaawacay kuwo kale kadib israsaasayna ka dhacday howlgal maanta dad lagu soo xidhayay magaalada Nablus ee daanta galbeed, waxaana sidaasi sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta. israsaasaynta ayaa timi maalin uun kadib markii ay soo gabagabowday 3 maalmood oo xabad joojina kadib iska hor imaada gacanka qasa ku dhex maray Israa'iiliinta iyo weliba kooxda reer Falastiin ee Islaami Jihaad. booliska Israa'iil ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay hareereeyeen guriga Ibraahim al-Nablusi oo ay sheegeen in loo raadinayay sabab la xiriirta toogasho ka dhacday daanta galbeed horraantii sanadkan. waxaanay xaqiijiyeen in Al-Nablusi iyo weliba xubno ka mid ah maleeshiya la socotay lagu dilay goobtii ay israsaasayntu ka dhacday, isla markaana ay ciidamada gurigiisa ka heleen hub iyo weliba walxaha qarxa. dhegeystayaal, warkiina waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. Waxaan ku bilownay dalka Kenya. Waxaa maanta ka socotaa codeynta doorashada guud ee waddankaasi oo ay ku jirto ambaba uu ku jiro kursiga madaxtinimada dalkaasi oo aada ugu loolamayaana Raila Odinga iyo weliba William Ruto, labada musharaxa iyo weliba madaxweynaha xilka kasii degaya ayaa iyagu saaka codkooga ka dhiibtay doorashadaasi, iyagoo carabkana ku adkeeyay in doorashadu ay si nabada ku dhacdo. Warbixintan waxay noo hayo islamarkaana Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
lixdii aroornimo ee geeska afrika ayaa saaka dadka reer kenya in ka badan 20 milyan oo qof ay u dareereen inay go'aanka kama dambaysta ka gaaraan maanta oo kale oo si weyn loo sugayay 9-ka bisha Agoosto madaxweynaha shanaad ee waddanka kenya. madaxweyne ku-xigeenka waddanka kenya ee hogaamiya isbahaysiga UDA Mr. William Ruto oo codkiisa ka dhiibanayay waaberigii hore oo ay la socoto balwadiisa ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey dadka reer kenya iyo rajada markaasi ku saabsan in nidaam xasiloon oo nabadgelya ay doorashadu u dhacayso.
As you have all seen, everybody here wants a peaceful process. We even have had a spontaneous prayer, and that prayer was all about having a peaceful election. So I'm very happy that this morning
sidaa sida arkeen qof kasta oo halkan jooga waxau rabaa xanaan nabdeed. xitaa waxaan u ducaysanay si mutadawacnimaha. ducadaasina waxay ahayd mid ku saabsan sidii ay u dhici lahayd doorasho nabad ah. sidaa daraaddeed waxaan aad ugu faraxsanahay in saaka doorashada madaxda kenya ee 5 sano ee soo socota hadda aysan keliya halkan ka soconin balse ay ka socoto meel kasta oo kenya ka mid ah.
ra-iisul wasaare hore waddanka kenya ana hogaamiyaha isbahaysiga Asimiyo Laomocha ayaa 10-kii aroornimo isaguna gaaray meesha sida weyn looga soo doonto ee deegaanka Kibra ee duleedka magaalada Nairobi, halkaasi oo ay gelbinayeen gawaari iyo mas-uuliyiin aad u fara badan oo marwadiisa Ida Odinga ay la socotay. Raila Odinga ayaa halkaasi kala hadlay warbaahinta. waxaa yiri:
Well, we've done our best in the terms of campaign. The country's no, the ball is in the people's courts.
hagaag, waxaanu sameynay intii karaankeenna ee xagga ololaha. hadda kubaddu waxay dhex taallaa dadka. waxaan ku kalsoonahay dadka reer Kenya ay si weyn u hadli doonaan oo ayna si weyn u taageeri doonaan isbeddel dimuqraadiyadeed.
qaybaha kale ee dadka iyaguna tartamaya, Mr. Moura ayaa isla codkiisa dhiibtay halka dhiga loo yaqaano George Wajakoya aanu codka dhiiban deegaanka galbeedka waddanka Kenya, cabasho weynna uu ka muujiyey qalabka agabka loo yaqaano KEMIS oo ah qalabka markaasi loo isticmaalayo elektroniga ee dadka markaasi IEBC-du ay ku shaqaynayso oo howlahoodii ay gabeen. sida uu sheegay, waxaanu yiri waqtigii ayaa ka lumay dadkayga oo ay ku sheegaan 200% balse ay sidaasi aan ahayn. isagoo Wajakoya uu sheegay inuu dibka suba ugu laaban doono isla markaana aan laga codaynin deegaanka isaga laga soo doorto oo ah galbeedka waddanka Kenya. meelaha kale ee IEBC ay xakisay howlihii ka socday waxaa ka mid ah Rongai constituency oo ka tirsan Ekuru oo la sheegay inay isku qasan yihiin waraaqaha, isla markaana madaxa gobolka Ekuru u qaabilsan IEBC Mr. Joseph Mele ayaa sheegay in go'aankaasi laga gaaray deegaanka Mercy Jerry Primary School oo ay doorashadu ka dhici lahayd waraaqo badanna la waayay. sida uu sheegay, dhalinyaro ayaa ku soo qabantay halkaasi iyagoo aad u taageersan mudanaha laga soo doortay deegaankaasi Mr. Ronald Demoy oo isaga ku dhisa cabaareeyey Wafula Chubakati oo hogaamiya IEBC-da oo uu sheegay in aanay si weyn u diyaarsanayn marka loo eego qaabka diyaargarowga doorashooyinka. hase yeeshee, qaybo badan oo waddanka Kenya ayaa si weyn doorashada u socota, ammaankana si weyn loo adkeeyey. Yaasiin Cisse Wardheere, VOA, Nairobi.
haddaba xaafadaha Soomaalidu degto ayaa si weyn doorashadan looga codeeyey, waxaana ka mid ah xaafadda Kamakuchi ee magaalada Nairobi. waxaa halkaasi tagtay wariyahayaga Intisaara Saale Xuseen, isla markaana warbixintan nooga soo diyaarisay.
shacabka Kenyaanka ayaa saaka u dareeray codeynta doorashada guud ee dalka Kenya taasoo lagu codeynayo madaxweynaha gudoomiyasha ismaamulada xildhibaanada deegaanada wakiilada dumarka xubnaha aqalka sare iyo wakiilada deegaanada hoose ee ismaamulada abaarihii 6:00 subaxnimo ee saaka ayay furmeen goobaha codbixinta waxana la xiri doonaa ilaa iyo 5:00 galabnimo goobo badan ayay dadku ka codeynayaan waxaana goobaha laga codeynayay ka mid ahaa iskuulka Islii High School oo ay ka codeynayeen dad badan oo Soomaali ah hadaba qaar ka mid ah dadka Soomaalida ay halkaas ka codeynayay ayaan mikrofoonka la dhaxmaray waa kuwan iyagoo ka hadlaya dareenkooda
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacayga waa Dr. Cabdisalaam Cabdi saaka waxaan soo kacay xilligi fajrka markaan tukada kadib sigiski ayaan imaaday dadkii ugu horeeyaan ahaa alxamdulillaah waan codeeyay sanduuqa doorashooyinka iyo qaabka ay u socdaan yaani si qurux badan bay u socdaan ilaaha hadda wax dhibaato amaan arkin oo maanan kala kulmin xogo sanduuqii qaar leenkii ayaa dheera marka alxamdulillaah waa ku guuleystay waan soo cadeeyay waana rajaynayaa inay ku dhamaato si nabad ah
Cabdisalaam doorashadan ama codeynta kugu horeysa miyaa aad codeysay
codeyntaydii shanaad weeyay aan codeeyo tan iyo intaan aan wadanka maaragtay Kenya aan joogay waxaan rajaynayaa in midan waxay iga duwan tahay kuwa kale tan waxa moodaa Soomaalida wacyigeeda inay maaragtay kor u kacay oo yaani codeyntii ugu dambeysay oo kale tan markii loo isku fiiriyo tan Soomaalida ku badan sababtuna waxaan dhihi karnaa waxa weeye waxay rabaan isbeddel labada dhinac gaar ahaan labada xisbiya ugu cadcad marka isbeddelkaas muwaadiniinta Soomaaliyeed baan qayb ka mid ahayn saare
magacayga waa Ismaaciil Maxamed aad iyo aad aan faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo doorashada codeynta halkan ka dhacayso election key hore waxaan ka codeeyay madheeran ka codeeyay election kan waxaan faraxsanahay inaan Nairobi ka codeeyo Islii High runtii aad iyo aad aan faraxsanahay
Saudiya Qaleysh waaye waxaan codeeyay wallahi ma la tirin karo aad bay u badan tahay anaga ray wajeerba ku codan inta hadda ka wiiye marka hadda waxaan codeeyay in horumar aan gaarno horumar in la gaaro wadanka isbeddel ka dhaco saas awligada ay soo kacisay maanta
bismillaah magacaygu waxa la yiraahdaa Muuse Maxamed Cabdulle alxamdulillaah saaks si nabad aan ku codeeyay Nairobi maasha Allah si wanaagsan bay doorashadu u socotaa alxamdulillaah aniga waa markii koobaad alxamdulillaah meel fog baan ka soo jirmaaday waqti hore ay maaday saaki 6 ba xagan imaad haddana waa 9 baan codeeyay alxamdulillaah marka alxamdulillaah waka
magacaygu waa Afiif Maxamed waa codadkaygu ugu horeey waaye waa saaka waa soo kalahanay 2 saacad camal aan imaadnay waa codadku waa dhameey insha Allah dadkan wacday idin helana rajayna insha Allah
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu waa Ibrahim Niicow waxaan joogaa Islii High School dadka codeeya ka mid ahay waxa aan codeey tirada 3 ah 3 times aan codeey 3 jeer baan codeey alxamdulillaah xildhibaan waxaan u soo dooranay maxshimaa Yusuf Hassan insha Allah ta'ala azmiyo oo u dooranay madaxweynaha duwalla nafta nagu simo insha Allah waxaan tarajeynayna inaan maaragtay aan ku guuleysano marka dibna asjirin hadda
waxa la filayaa inay codeeyaan 22 milyan oo qof oo isku diiwaan gelisay inay ka qayb qaadato doorashada guud ee dalka ka dhacaysa intisaar Saal Xuseen VOA Nairobi
wagaag intisaar aad iyo aad ayuu maantaa taageerayaal mas'uuliyiinta maamulka madowga ee dhinaca Puntland ayaa sheegay inay ku qabteen gaari sida waxyaabaha qarxada degmada Galdhobob wiyaayaga Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa qabashadana ka wareystay gudoomiyaha gobolka mudug ee Puntland Faisal Sheikh Cali
gaariga walxaha qarxaha siday waa run ciidamada ammaanka oo Puntland baana gacanta ku dhigay waana haynaa isaga iyo wuxuu yahabihiisi uu siday oo waxyaabaha laga sameeyo qalab fara badan buu wadaa oo waxyaabaha qarxaha laga sameeyo oo ay dhagarqabayaashu ugu talagaleen inay ku gumaadaan ummada Soomaaliyeed
gaarigaas tirada dadka watay iyo bal hadii aad si faahfaahsan noola wadaagtid
tirada dadka watay gaarigaas waxyaabo aan loo baahnayn in idaacadda xilligan aan la wadaagno weeye marka dib baa laga sheegi doonaa looma baahna xilligan in la sheego tirada dadka watay
halka uu ku wajahna hadii aad heshaan xogta ku saabsan gaarigaas iyo halka uu soo dhigay
ayadoo waxyaabaha gaarka ah ee sirdoonka oo khaas ka weeye ee laamaha sirdoonka ee Puntland way og yihiin meesha ku socday muusha gaarigaas uu ku socday meesha uu ka yimid laakiin xilliga loo baahan ee ay haboonaato in la sheego la sugo xilligaas aan u diseenayna
warbaa sheegaya in dowlad deegaanka Soomaalida gobolkan dariska la ah Puntland uu ku sii jeeday sida warbaahinta qaar ay qorayaan
idinka laftigeenu inaad ka qayb qaadataan wararka sirta inaad faafisaan inaad weydiisaan in laga aboon yahay baan u maleynayaa marka laftigeenu waxyaabaha cadowga idin kala aadin bixinayn ummadda Soomaaliyeed aan bixinaynin inaad warbaahinta ka sii diisaan aad sheegtaan meesha ku socday idinka laftigiinu inaad ka gaabsataan inay fiican tahay baan tala idin ku siinayaa
haddii aad si kale nooga warbixisid xaaladda amniga gobolka mudug si guud marka ay noqoto la dagaalanka maleeshiyada al-shabaab oo muddooyinkii ugu dambeeyay gobolka ka socdeen
xaaladda amniga gobolku hadda waa fiican tahay xoga badanna waa la hayaa waxna waanu haynaa waxna waa ku raad joognaa sidii hore oo gobolka caadada u ahayd inuu la dagaalamana si laban laab ah oo ka badan baan ula diriraynaa insha allahu tacaala waana soo afjaraynaa dhagargalayaashaas ummadda soomaaliyeed dhiiggeeda caadaystay oo ummadda iska gumaadaya ummaddana waxa weeye soomaaliyeedna hadda waxa weeye xogaan aan helayno ummaddaanu ka helay marka warbixinta dadku ay nala wadaagayaan oo xogaha cadowga ku saabsan dadka uga mahadcelinaynaa ayagana waxaan ku boorinaynaa in ay xogahana siiyaan noocan oo kaleeta ah insha allahu tacaala waana ka guuleysanaynaa ummadda soomaaliyeedna waa guuleysanaysaa
madama maamul cusub oo gobolka mudug dhowaan lasoo magacaaba a tahay waa sidee xiriirkiina wada shaqaynta maamulka gobolka mudug ee daanta dhinacaas ee galmudug maadaama gobolku hadda xaaladiisa amniga ay aada u wanaagsan tahay
waxa weeye galmudug iyo Puntland waa laba maamul goboleed oo ka tirsan dowladda federaalka ah waxayna leeyihiin hal cadow halka cadowa ay leeyihiin waa kooxahan dadka laayo oo argagixisada ama dadka qarxiya waxaanu ka leenahay iskaashi amni oo xoog leh xogaha waa kala qaadanaa waanu wada joognaa 24 saac waxyaabihii ay kusoo gaban jireen oo ah dadka dhexdiisa colaada inay ka abuuraan waxa weeye waa la soo afjaray haddii ay dib dambe usoo abuurmaanna insha allahu tacaala waa ka hortagaynaa marka xaaladda iyada iskaashi ee laamaha ammaanka ku saabsan waa mid daqiiqad daqiiqad iyo saacad saacad haddii la ku roon yahay u joogto ah waa mid heer tuulo ilaa iyo heer degmo ilaa iyo meesha la yiraahdo garaac ilaa saaxa inta u dhexaysana xiriirka aanu leenahay tuulada tuuladii deriska la tahay iyo ciidamada ilaalada xuduudaha wada shaqayn bay leeyihiin cadowgana waa ka wada gaashaanteen waana xiriir fiicanna waa leenahay arrinkaasna waa arrin madaxdayada dilaay ku roon yahay qorshayaal ka yimid labada madaxweyne iyo dilaay ku roon yahay marka sidaa weeye xiriirkayga waa mid xoog leh
wagaaga dhegeystayaalkaasuna wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka mudug ee Puntland Faisal Sheekh Cali oo u warramaya wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq markana kusoo dhawaada barnaamijkii halka baarista oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Harun Maaruuf
faahfaahina dheeraada ayaa kasoo baxaya weerkii Al-Shabaab ee 20-kii bisha ee soo dhaafnay ku qaaday gudaha Itoobiya weerkaas waxa ku lug lahaa boqolaal ka tirsan maleeshiyada urka Al-Shabaab gobolka Ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa weerkaas kaga jawaabay howlgallo militari oo ay ka wadeen gudaha maamulka iyo diyaargarow ay ka sameynayeen xuduudda maamulka uu la leeyahay Soomaaliya oo ay soo dhoobeen ciidamo waxaa haddaba galka baaris uu ka ogaaday saraakiil amni iyo kuwa rayid ah oo Itoobiyaan ah in howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ay socdeen ugu yaraan ilaa 7 hore inkastoo mas-uuliyiinta gobolka Ismaamulka Soomaalidu ay ku adkaysanayaan in howlgalladan aysan ahayn kuwa rasmi ah balse ay yihiin kuwa lagu soo qabqabanayo xubno ka tirsan Al-Shabaab oo lagu tilmaamay inay isugu jiraan kuwa keymaha ku dhuuntay iyo kuwa jihadoodii ka lumay maxamed axmed gurey waa ku-xigeenka hoggaanka madaxa nabadgelyada Ismaamulka Soomaalida waxuu galka baarista uga waramay dhaqdhaqaaqyadii ciidan ee ugu dambeeyay ka dhanka ururka Al-Shabaab. Ugu horeynse waxa uu ka jawaabayaa su'aal ku saabsanayd sababta ay Al-Shabaab xilligan u hunguriyeen Itoobiya.
Ana waxaan isleeyahay xilligan hadaan meel uu ka bilaabo waxay ku soo waxay gurigu wuxuu ku yimid asaaska Al-Shabaab markii la sameeyay ama ay magacooda soo shaxbaxay in yar kadib isku dayaa jiray ay dalka ay ku soo hunguriyeen oo 2007 kii ugu horreeyay oo ahaa oo Bura Bargal iyo niman ka yimid ay deegaanka ka soo galeen dhanka gobolka Jarar iyo oo gobolada dhexe Soomaaliya soo maray kadibna isku dayo kala jiray mid labaad oo Bakool iyo jihada Bakool ahaa marka mar walba uu taagnaa laakiin waxaan isleeyahay hadda waxaa dhiirigeliyay ay u mideeyeen inay tahay xilli munaasib ah sababta inuu dalka wuxuu meelaha qaarkood deganaa Shabeellaha uu ka jiro xagga amniga waxaan isleeyahay xisaabahaas isku dhufsadeen waxaa usoo baxday inay tahay xilli munaasib ahay hawlgallo joogta ah iyo degenaasho ama presence rasmi ah ay ku yeelan karaan marka taasan anigu oran karaa way saasay noola egtahay macnaha saasay ida egtahay
dhaqdhaqaaqan ugu dambeeyey intaysan weerarka soo qaadin ma ka war hesheen maxaa dhaqdhaqaaqa ama dad iyaga lala xiriirinayo oo gudaha ka socday waad ka war hesheen
waan inta ugu badan waan la soconay dhaqdhaqaaqa waa laga yaabaa sidaan anagu ula soconay iyo marka dambeysay waxa noqdeen inay wax ku yar kala duwanaadaan laakiin waan la soconay inay abaabul ku jiraan marar badan waxay isku dayeen iyaga oo aan la ogaanin inay deegaanka xuduudaha ka soo gudbaan taasoo suurtoob u weyday markii dambe waxay riixday khasab ku noqotay inay hawlgal muuqda oo la arko oo meel ay taagi geysaba xoog ay isticmaalayaan inay ku soo galaan marka tiina way dhacday dabcan oo gudaha way soo galeen oo hal mar dagaal iyo soo gelis isku daray way soo galeen laakiin mayna mahadinin oo ma ahayn mid istaraatiijiyada ay ku guuleysteen maaha waa mid fayl garoodi wey
marka hadda sidaas sheegtay waa kuwan gudaha usoo galay hawlgalkii arrinta aad kaga hortagteen ma socdaa weli halkee buu marayaa muxuu ku soo gabagaboomay haddii uu gabagaboomay
hawlgalka rasmiyan wuxuu socday muddo aan ka badnayn afar maalin saddex maalin iyo maalin gelinkeed iyo rasmiyan u socday nimankii dhulkaas soo galay marka horese gaadiid bay la yimaadeen guryo culus bay la yimaadeen intii gaadiidkii wax laga gubay iyo waxay igu gubeen bay noqotay hubkii ay wateen ay soo qaateen intii ugu badneed ama dhammaantiiba gacanta ay waaweynaa ciidan gacanta soo galay maalin labaadkii ama maalin saddexaadkiina iyadana intii ugu badneyd ama xoogoodii caadiga ah waa la jabiyey wixii intaa ka dambeeyey waxaa socday inay dadka reer miyigii iyo meelahaas tuulooyinku ay aldhabaalaystaan marka operationkaas si rasmi oo dowladdu ciidan ahaan iyo awood ahaan maalin saddexaad buu gabagabobay laakiin ilaa iyo shalay ilaa iyo dahaad ilaa tii ka horreysay fixadkoodii meelba meel baa qaar lagu qabanayaa oo si joogta ah yaa wixii kaale loo qabtaa laakiin ma aha ciidan ahaan oo hawlgalayo isla jooga ama ahe waa intii firfirxatay meelaha u baxsatay oo jihadu ka lusan tahay qaar isku daya inay soomaali u noqonayaan iyo qaar isku daya inay meelo socdaan baan garanaynin ama ooman ama meelaha ku rafaadsan marka waa la helaa iyo qaar baa waa intaba laakiin operationku afartii maalmood u horreysay mise saddexdii maalmood ee barkii u horreysay iyuu rasmiyan u socday hadda laakiin waa sifayn wixii hadhay waa un intii aan weli la tirinin ama meydkoodii la arko ama iyaga oo dhulweynaya la qabto
mas-uuliyiinta soomaalida iyo kuwa Itoobiya waxay isku raacsan yihiin meesha ay Al-Shabaab u socdeen inay ahayd dhul buuraley ah oo u dhexeeya maamulada soomaalida iyo kan oromada ee dalka Itoobiya gaar ahaan deegaanada u dhexeeya gobollada Afdheer iyo Baale saraakiishu waxay sidoo kale isku raacsan yihiin oo ay aaminsan yihiin in Al-Shabaab ay halkaas ka samaysteen sahan iyo weliba dad fikirkooda taabacsan maxamed axmed gure ku-xigeenka madaxa hoggaanka nabadgelyada ee gobolka ismaamulka soomaalida ayaa galka baarista uga waramay qiimeynta ay sameeyeen halka ay Al-Shabaab u socdeen
halka ay u socdeen waxay ay noola tahay inay rabeen inay meel buuraha gobolka Afdheer iyo Shabeelle iyo dhanka Oromiya oo Baali ah dhulkaas buuraha ah oo isleeyihiin waa macnaha waa rul cimilo ku haboon inaad ku jabhadaysaan ama dad aad ka heshaan ama oromiya aad uga sii gudbtaan inay tahay marka qiyaasteedu ama wararkaan helaynay iyo markii dambe socodkoodu jihadu naa soo aaday ama ay u muuqatay inay u socdaan halkaas ahayd.
Mas-uuliyiintu waxay si gaara u xuseen in deegaanka ay Al-Shabaab u socdeen uu u dhow yahay magaalada Ceelkari oo ku taala dhul istaraatiiji ah kuna toosan Yeed iyo Caato. Ceelkari waxaa dhinaca waqooyi ka xiga Iimey Galbeed, dhinaca koonfureedna Jarrati, halka dhinaca galbeed uu ka xigo gobolka ismaamulka Oromada. Deegaankaasi buuraleyd ah waxay mas-uuliyiintu ku tilmaameen dadka degan inay isugu jiraan xoolo dhaqato iyo beeraley. Waxay sidoo kale qirteen inay jiri karto xurguf u dhaxaysa dadka deegaanka, taasi oo inta badan ku saabsan dhulka. Laba ila wareed oo kala duwan waxay galka baarista u sheegeen in xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ahaa kuwii weerar ku qaaday gudaha Itoobiya ay u suurto gashay inay gaadhaan deegaanka Ceelkari, tiradoodu intay doontaa noqotee. Waxaa saraakiishu tirada maleeshiyaadka gudbay ay ku tilmaameen inay u dhaxayso 50 ilaa 100. Mas-uuliyiintu waxay intaas ku dareen in Al-Shabaab ay deegaankaasi ku doorteen siyaabo kala duwan oo ka sokow istaraatiijiyada ay ugu weyntahay shacabka deegaanka oo qaarkood xiriir iyo macaamil ay la leeyihiin Soomaaliya, iyo in laga heli karo dad siyaabo kala duwan u qaba saluug dhinaca baahinta maamulka, iyo in deegaankaas Al-Shabaab ay ka unkeen dad fikirkooda taabacsan, kuwaasi oo gaari heer ilaa ay tababar qaataan, deegaankana ay hub ku aastaan. Inkastoo mas-uuliyiinta gobolka iyo khubarada aqoonta u leh Al-Shabaab iyo gobolkuba ay qabaan in hadafka Al-Shabaab ee weerarkaasi uu ahaa mid istaraatiiji ah, haddana Samiira Geed oo hagaasimaha macadka daraasaadka amniga ee Hiraal Institute ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho waxay sheegtay inay iyadoo aaminsan tahay in ujeedka Al-Shabaab uusan ahayn inay saldhig joogto ah ku yeeshaan gudaha Itoobiya.
Uma malaynaya in howlgalka ururka Al-Shabaab ee aheyd mid lagu doonayo in saldhigyo lagu sameeyo gudaha Itoobiya mise lagu qabsado deegaano waaweyn. Sidoo kale waxaan u malaynayaa inaysan u badnayn inay Al-Shabaab raadinayaan dagaal toos ah inay la galaan ciidamada Itoobiya, ciidamada deegaanka Soomaalida mise ciidamada Liyu Police. Waxaa ila tahay inay aheyd howlgal sahandoon ah oo lagu doonayo in lagu tijaabiyo awoodda ciidamada Liyu Police, ciidamada deegaanka Soomaaliyeed iyo kuwa difaaca qaranka Itoobiya. Arintan waxaa laga aqrin karaa in milishaadka loo soo diray xuduudaha lagu talagalin inay galaan dagaal culus ay ku guuleystaan. Sidoo kalena waxaa ka dheehan kartaa in Al-Shabaab aysan doonaynin inay ku lumiyaan kharash badan mise agab qaali ah oo la filan karay markay howlgallada sidaan oo kale galayaan oo khatarta leh inay u baahan yihiin.
Dhinaca kalena, gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya waxaa ka socda abaabul weyn oo aan ku koobnayn min military. Mas-uuliyiinta maamulkaasi ayaa ka qayb galay kulamo ay yeesheen odayaasha dhaqanka, haweenka, ganacsatada iyo culimaadiinka gobolka. Gaar ahaan waxaa indhaha lagu hayay sida ay culimadu uga jawaabi doonaan weerarka Al-Shabaab, maadaama dagaalka Al-Shabaab uusan ku koobnayn mid military uuna qayb ka yahay dagaal dhinaca fikirka ah. Sheekh Maxamed Xasan Cabdullaahi Burcaawi waxa uu ka mid yahay culimada mudarisiinta ah ee daraaseeya kutubta sharacada Islaamka. Waxa uu maamulo ka yahay macadka Al-Nibras ee barashada diinta ee dowlad deegaanka Soomaalida.
Annaga hawshan markaan ogaanay haddaan nahay culimada deegaanka, runtii kaalin weyn baan ku leenahay howlaha noocaas oo kale ah. Sababta waxaa weeye nimankani waxay rabaan inay ku khaldaan dadka inay arrimo diineed iyo horumarin diineed iyo jihaad iyo waxa ay wadaan. Dadkii inaan ku wacyigelinno waxay nimankani wadaan inaanu ahayn jihaad, wax kale oo ka madax bannaan diin inuu yahay. Ujeedadii kale doonaha lahaade arrintaana ku wacyigelina. Laba, deegaankan hadda aan joogno inaanu u baahnayn faragelin arrimaha ku saabsan oo meel kale oga timid, inaanu u baahnayn inaan dadka ku wacyigelino si fara badan. Culimo ahaan aan si gaara oga wada hadalno, masaajida aan ka hadalno, dhowrka iyagu wuxuu ahaa wacyigelin ku aadan arrintaas.
Waaye, waxaad ii sheegtaa marka maxaa ka duwan culimada Soomaaliya oo tallaabooyina oo aad qaadeen ama aad ku dhaqaaqaysaan Soomaaliya wada socotaan culimo badan baa joogta, haddana fikirka iyo ideolojiyada iyo turjumaada diinta ee Al-Shabaab weli dad ayay soo xeragashtaan oo ka tirsan ururkooda. Marka idinku maxaa khibradood ka barteen culimada Soomaaliya oo ka duwan ood samaynaysaan marka ay noqoto gobolka Soomaalida?
Deegaanka Soomaalida ama maxay ahayd dowladda deegaanka Soomaalida waa dad ka duwan markii la eego siyaabo badan Soomaalida guud. Bihaadda ka horreeyeyna hawshani saameyn naguma lahayn. Marka waxyaabahan ka barnay waxaa ka mid ah nimankaasi meelaha ay saameynta ku yeesheen ee ay joogaan ee ay ka howlgalaan inay taargad garaysteen ama ay iyaga ay ويدو دي اقوبة ميضة وضم اي سارين تدكا معنى هاله علماء اه وحيابها لما تابتان كبلشدين اي لابهاي ان حملين ان كيستاجين تدكا ان للايو ماشا لغسارو لابو تدكا او ياشا نقنكا ايه لما تابتان كايه نوعاس ايه نستوكا لان لاياني وحا اقوبة دان اي حبان اللي ماشا كسارين ويهي صدح تدكا اذيك تدكا اللوية قاين اهل الحل والعقدي تدكا اي وحنا كاقوان وحنا كحرماني بلشدو لابه اني ماشا كساريان او اينا كحشونين وحبان اينا محايا هاي اينا اينا تغيي استاقي انين وحيالها انكا قادر نبي كمي تهاي وايارك نمضى علمي كهو شسيدة قارك هاوشان انا وحكا قوصة دماغين انتو ضبادين والوقتاي ماشي كودن بيين يسيدة اللهم مالان ايو ماركا حدا يتالينا لقود بوين تهي انا انا نمان كان شان السينين او لدولد شان وعلمدو اينا كان السنين عن برطا اسكتو جينو
ما قولتا هاي ان دربا محاكو الادا لديه كارو فراهي لسو قلين سببتو عمرها داي قبل كسو قلين ميال آن لوغا سوهرين فكر كودا اما داد تاقرسان فكر كودو اي سين جوغين يجو كومد ديك ديگان مركا مالديه كارا علمدو حد ام بهرده دا كسوكا حيسا وعلاقا شقيستي ديگان كود مالديه كارا
مايا مهامن ساني اني عرين تاس ديگان كسو مالي دا وكل دوين يوالك تهي دولة إيتوبيا أيو جاقان كتفتاني هاي دولة إيتوبيا الحق أمني بأيو سردونك أيو صامالي دي وكل دوين تهي ماركا إسميله وحمعانا أصامين بأوغا صهر رأي ديوانك صامالي ده تعمى هاميساني لكن إني وح عذر أو كلا عيروب مودين أصورة قل كان إنا وحبا كتير هذا ويأركين أو أينا حدوث كبسي بداشين مانا صوداش كرام هدي أي تاسي تشيري لهي dibka gaari ma aanu gaarin qaabka hay'ad rabitaan kooda ay wasu fashilmaan oo ma fashilmaan marka ismeelhi deegaanka Soomaalida wax wax uga tara uga soo horeeyay ma aaminsan aanu taas waxa mid taas takale ee annaga wax nooga qorsheysan in intan ku bixin karno dadaal dadkaas nooca inay saameyn ku yeelan deegaanka iyo Soomaalida bulshada iyadaana in calaaqo la yeelanin ayagoo arimo diineed huwan انا ما يرسلني ما نوقف
شيء سميلا هيدا سميرا قيد ايان وحكوي دي فريمها كصوبحية قبل كاسمامل كصومالي دي توبية اي ابابل كصعدة
إن كستي غارين قولو واوين شايق الشادة مسؤولين تي إتوبيا بحي أباهانيين ستحدر لإن لو أبارو سدح أريمودان كو إفنايا مركي هوري وحالة شايقين هول دالك سدح مالمود كسوعتي تولادة حلوحل وكترسان ديغان كأفدير إن لغودي لإن كبادن بقول ميليشيا دو كترسان الشباب لغونا بربوري سدح يتوان بابور tiradaan haddana korortay markuu madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya uu dhawaan sheegay in in ka badan 800 al-shabaab lagu dilay iyo ku dhawaad 100 kalena la qabtay arinta labaad oo hubsimo u baahan oo isla markaana si fudud loo diidi kara waa sheegashada masuuliyiinta gobolka Soomaalida Itoobiya oo ah in milishiyadka ee shabaab ay doonayeen inay gaaraan gobolka Oromada oo ay ku biiraan ciidanka xoreynta Oromada arinta saddexaad waxa way maamulka Itoobiya sheegtay in Fuad Shongole oo kamid ah masuuliyiinta sare ee ururka Al-Shabaab in lagu dilay duqeynta yaradeed oo ka dhacay meel u dhow magaalada Aate gobolka Bakool 29kii July ururka Al-Shabaab ayaa sheegashadan beenisay oo sii daysay cod laga duubay Shongole laftirkiisa oo ku beeneenayo warkii dhimashadiisa ahaa
Maxamed Axmed Gurey ku xigeenka hoggaanka nabadgelyada ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaan weydiiyay hadii ay jirto cabsi ah in Al-Shabaab ay mar kale isku day doonaan in xoog ku galaan gudaha Itoobiya
anagu waxaan sidaanahay cashar ugu filan intani inay fahmaan horta mar walba cadawgu nagu hareereysan yahay Soomaaliya dul badan bay nimankani gacanta ku hayaan xuduudda Kenya la wadaagnana in badan oo kamid ah way joogaan marka laakiin fahan ahaan nimanka waxaan sidaanahay intani cashar ugu filan cashar ay ka fahmaan dabeecadda dadkan iyo deegaankan ay fahmaan awoodda ciidanka deegaanka ay u leeyihiin inay ka hortagaan waxyaalo noocan oo kale ah waliba aad loo soo abaabulay cashar ahaan ugu filan baan isleenahay waxaan u malaynayaa inaynan si dib yar isugu soo lugoyn doonin ama aynan isku hadlayn doonin inay mar dambe xuduudda kasoo gudbaan laakiin mar walba waan ku talagalaynaa inay khatar ka imaan karto meelaha dadka ah marka waan isaga talagalaynaa
Al-Shabaab weli si toos ah ugama hadlin in ciidankoodu ay gudaha u galeen Itoobiya hase yeeshee ila kala duwan oo isugu jira xubno hore uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab iyo laamaha amniguba waxay galka baarista u sheegeen in Al-Shabaab ay doonayaan inay calankooda ka taagaan gudaha Itoobiya kadibna ay shaaciyaan in deegaano cusub ay ku faafiyeen dagaalka mid kamid saraakiisha amniga ee gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya waxa uu galka baarista u sheegay inay jiraan waxyaabo muujinaya in hoggaamiyaha Al-Shabaab uu beec la galay xubnaha weerarka qaaday. Saraakiisha ay Al-Shabaab u dirtay gobolka Bakool waxa ay ugu go'diyeen inay la dagaalamayaan ciidamada liyu booliska ee gobolka ismaamulka Soomaalida, waxayna Al-Shabaab ku tilmaantay xuduudda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya inay tahay xuduud beenaad. Barnaamijkii galka baaristuna waa nagayntaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Haaruun dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo barnaamijkaasina la socotiinay. Shirka sanadlaha ee sayniska teknolojiyadda oo toddobaadkan Muqdisho ka socday ayaa la soo gabagabeeyey iyadoo oo sanadkana diiradda lagu saarayay isbeddelka cimilada, abaaraha, fatahadaha beeraha iyo weliba waxbarashada. Doctor Iso Sacdiya Siyaada oo ah agaasimaha Hano Academy iyo weliba Somali STEM Summit ayaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle uga warantay shirkaasi.
Shirkan waxaa looga hadlayay runtii STEM oo u taagan tahay Science, Technology, Engineering and Mathematics. Waxaan diiradda saaraynay cimilada isbedelayso iyo daadka iyo abaaraha jiro, caafimaadka, waxbarashada, beeraha, shaqo abuurka dhalinyarada, iyo maalgelitaanka iyo hal abuurro dhalinyaro Soomaaliyeed ay lahaayeen ay ku soo bandhigayeen runtii oo dhinaca science-ka iyo teknolojiyada, dhinaca ganacsiga. Shirkan wuxuu ahaa shir ay tahay madal Soomaaliyeed oo aan ka casuunna aqoonyahaniinteeni Soomaaliyeed, waxgaradkii, ganacsatadii, ardaydii, siyaasiinteeni iyo international community-gii
beesha caalamka. Yaa ka soo qayb galay saddexdii maalmood ee shirku socday?
Wax ka soo qayb galay sidaan kugu sheegaba, siyaasiinteeni ay kala ahaayeen wasiiradeenii hore, wasiir Jamaal oo hayay qorsheynta qaranka iyo wasiirkeenii wasiir dawladeenii waxbarashada iyo wasiir dawladaha wasaaradda arrimaha dibadda Cali Balcad oo xilibaana ahaa iyo dad kale oo aqoon yahaniin kale oo Soomaaliyeed.
Beesha caalamka safiirada joogay Mareykanka ku mid yahay, maxuu ka sheegay safiirka Mareykanka halkan?
Runtii safiirka Mareykanka wuxuu ka sheegay waxqabadka iyo howlaha ay hayaan safaaradda iyo wadanka Mareykanka iyo shaqada runtii culus ay la hayaan ummadeena Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Wuxuu diirada saaray barnaamij la yiraahdo Bar Anba Baro oo runtii annaga iyo dad kale dad aan implement aan oofinayno oo aan suubinayno, barnaamijkaas oo loogu talagalay caruurta iskuulaadka weligood aanan aadin mase dhalinyarada iskuulaadka ka tageen fursad u heli waayeen iyo dhibaatooyinka ka jira wadanka oo abaaraha iyo daadadka kala fatahaadka oo wadanka ka dhaco.
Arrinta cimilada waa lagu soo hadal qaaday si weyn baa dunida isha loogu hayaa, maxaa laga sheegay?
Waa sax, Soomaaliya warshado badan oo dhibaato u keenaysa cimilada ma qabaan, hase ahaatee haddii aan fiirino geedaheeni waan la baabi'iyaa oo waxaa laga suubiyaa dhuxul oo kaleetood. Waa dadki waxaa u geeyay haddee nafba nolol bay u baahan yihiin, shaqabay u baahan yihiin, way qutulyoonkoodii ayaa ku xiran. Marka in waxyaabahaas oo kale lagu wacyigeliyo xal waaro oo runtii lagu maxaa la dhahaa lagu xallin karo ayaan runtii laga hadla meeshaan.
Dhalinyaro badana soo bandhigeen hal abuur, qaarkoodna goobtay keeneen wax soo saarkooda. Marka dowladaha meesha yimid ee Mareykanka, China iyo dowladaha kale, maxay dhalinyaradan iyo shaqo abuurka marka laga hadlayo mala soo bandhig wax qorshaan?
Sidoo madaxweynaheena federaalka Masar Xasan Sheekh oo horay afka uga dhawaajiyey qorshihiisana ay ku jirto shaqo abuurka dhinaca dhalinyarada, runtii diiradda aad ayaa loo saaray. Fursado oo runtii dhalinyarada loo abuuray waa laga wada hadlay, maalgelin oo runtii dhalinyarada lagu maalgelinayana qorshooyinkooda waa laga hadlay. Hadda maantadan saddex kambani ayaa finalka soo istaageen oo dhalinyaro Soomaaliyeed ay abuureen. Saddexdaas kambani kamid ah ayaa ku guuleystay $1,000 tababar oo maalgelin ah oo la siinayo kaasha iyo tababaro badan oo maadka ahna waa academy oo qaybteena social innovation oo social innovation hub lagu tababari doono
marka fiiriso saddex sano maartay xusnad qabaneysan ka soo qayb galku ujeedkii laga lahaa ma la gaaray
hadal iyo lejeedka faray kama qadna faan walaha ayaa la dhigi jiray STEM waa wada waa asaasiga nolosheena aan hadii aan rabno inaan naqano wadan warshada leh wadan horumaray waxaan lagu baahan yahay inaan STEM guul aan ka gaarno aan guusha aan ka leenahayna waxa waay wadankeena oo aan warshado lahaanin wadankeena oo qeyraadka iyo macdanta iyo horumaritaanka aan hiigsanayno anagoona gaarin ma dhigi karno guusheena waa wada gaarnay wax kasta waa work in progress
taasina waxay ahayd Dr. Reyso Saadiya Siyaad oo agaasimaha Hana Academy oo warramaysay wariyayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka Amro Ameerikanka oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka kadib booqashadii guddoomiyaha aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka Nancy Pelosi ee toddobaadkii hore ku tagtay jasiiradda Taiwan ayaa waxa keentay in dalka Shiinuhu uu sameeyo dhulutis military oo hubka uu adeegsaday iyo meelaha uu gaaray aanu weligii samaynin gantaaladii uu tuuray ayaa la sheegay inay gaadheen ilaa xeebaha Japan haddaba talaabada Pelosi ma ahayd mid habboon marka loo eego khatarta ay Taiwan kala kulmi karto Shiinaha waase maxay damaanada ay Taiwan ka haysato dalka Mareykanka su'aalahaasi kuwa kale ayaa weydiiyey Maxamuud Xasan Musharraf oo arrimaha Mareykanka qoonula kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka Maxamuud waxa uu markii hore ka jawaabayay waxa Pelosi booqashadan ku dhaliyay xilligan xasaasiga ah
gudoomiyaha aqalka hoose ee Mareykanka Nancy Pelosi socodkan ay ku aaday wadanka Taiwan waxay ku sababaysay runtii arrin iyada u gooni ah baa jirta oo saameynta dagaalka Ukraine iyo Ruushka oo ku yeeshay siyaasadda Mareykanka iyo dawladda China iyo Mareykanka oo heshiiskoodu mar walba uu ra fiicnayn bariyahan dambe ayaa waxa keentay iyo kaalmo badan oo China uu siiyo Ruushka military ahaan siyaabaha waxyaabaha cadeymaha ee Mareykanku ay sheegaya arrimahaas oo la isku biirsaday marka la eego ama cabsi laga qabo China inuu Taiwan uu isku dayo inuu qabsado arrimahaas marka la isku biiriyo way cadeyd siyaasadda Mareykanka laakiin Nancy Pelosi waxaad moodaysay inay u dheer tahay iyadu inay wadamada dimuqraadiyadu ka jirto ama meelaha dimuqraadiyadu ay ka jirtay adduunka in la caawiyo go'aanaba iyada uu gooni u ahaa lagana soo horjeesto dowladaha dimuqraadiyadda ka soo horjeeda oo China uu ka mid yahay marka way ku adadkayd runtii waqtigan sasa tifraara iyadaa ku soo beegtay arrinta dimuqraadiyadda ee Taiwanna in kor loo qaado oo la xoojiyo bay aaminsanayd dowladdu kabay hor istaageen laakiin kulliiba iyadu fikir iyada ka yimi oo ay aad ugu adadag tahay baa jiray oo inay booqato ay ka go'an tahay booqashada ay fuliso arrintaasaa kow sababta ugu weyn ahay
waan gartay dowladda Shiinuhu aad bay intii ayna tegin lasii shaaciyey ay uga hadlaysay dad baa yidhaahda madaxweynaha Mareykanka lasoo hadleen muxuu Biden uga joojin kari waayey in Pelosi ay tagto Taiwan
waxaad moodaa aqalka cada wadanka Mareykanka looga taliya ama madaxweynaha Mareykanku runtii booqashadan ay Pelosi ku aadaysay Taiwan wax badan oo diidma ah oo uu tusay ma jirin marka la eegana heshiiska u dhexeeya ama diblomaasiyadda u dhexaysay waqtiga badan soo jirtay Taiwan iyo Mareykanka Mareykanku arrimo badan waxaa jira oo markii uu aqoonsanayay China inay wadan tahay legally 1979-kii oo waa China policy siyaasadda la yiraahdo uu qaatay arrintan gooni buu ka dhigay Taiwan oo mainland-ka wuxuu ka hadlay uu dhulweynaha China isagu markaa ka hadlay marka waxaad moodaa siyaasadda Mareykanka oo isbedbedesha madaxweynayaasha imaanaya talada marba haya in Taiwan ay gooni naasnuujin ugu haystaan China ana ay arrintiisa gooni ka dhigaan China uu arko inay dhul weynaha marka siyaasadaas oo isku qasan runtii oo aan aad u kala cadayn ayaa dowladda Mareykanka u ah
saldhig u ah marka madaxweyne Biden marka kamu hor istaagin wuxuuna arkay inay ku saxsan tahay inuu aado jeeno laakiin degniina badan buu diray siyaabo badan buu journalistka lagu wada hadlay diblomaasiyadu in badan ku hadlay wuxuu yiri waxba dhici doona haday tibaado aad buu uga xanaaqay runtii wuuna diidara meel cad buuna ka istaagay booqashada laakiin waxaad moodaa White House-ka iyo Pelosi inay ku wada socdeen inay aado Taiwan u dambeyna arrintii way dhacday
waan gartay markaas shiinuhu talaabo noocee ayuu qaaday oo inuu dowladasi sameeyay maxaa lagu macneyn karaa kuwaas
China waxaa lagu macneyn karaa arintaas aad iyo aad bay runtii uga cadaysiisay dowladda China waa dowlad super power oo dhaqaale ahaan iyo military ahaan badde kulli Mareykanka ay isku dhow yihiin marka arinta digniin horena way jirtay oo ka bixiyay tan dambena markay arintii dhacday godoomin buu ku sameeyay islandka ama jasiiradda Taiwan ciidamo meel walba dhigay gantaalaha aadka u ridada dheer buu soo dhigay maraakiibta ka gudubta halka Taiwan iyo ganacsiga adduunka buu xidhay dabriid baa ka socday muddo hadda 4-5 sano ah arrintaasi markaa waxay ka dhalatay in gantaalihii markaa jaynuhu uu tuurayay oo dhoolatuskaas iyo awooddiisa uu ku soo bandhigayay ay meelo badda ah oo waddanka Jabaan ku leeyahay ay ku dhacday marka wadamadan Far East Asia oo dhan Jabaanku ku jiro iyaguna shirar bay galeen marka arrin waxay ahayd runtii crisis ah oo aad iyo aad khalkhal u abuurtay booqashadaasi taana jeenuhu si xagale ugu jawaabay awood military ah wuxuu kaloo ku daray inuu dhammaanba gooyay waxyaabihii Mareykanka ay ka wada hadli jireen jannaladii furnaa hadday climate ka tahay iyo arrimaha cimilada oo laga wada hadli jiray haddii arrimaha ciidamada iyo ay tahay warbixinaha laysa siiyo arrimo badan oo waxaa jira jeenuhu markaa meeshi kaba saaray oo uu joojiyey marka xiisadii waa xiisad weli taagan waxaadna moodaa labada wadan ee Mareykanka iyo jeenuhu arrintaas inay aad iyo aad ugu kala fogaadeen laakiin kulliba hadda sida u muuqata waxaad moodaa Mareykanka iyo gaashaan buurtiisu inayna aad arrintaa qoladan Yurubiyan ku aadayna uga hadlayn laakiin arrinta hadda ay ku kooban tahay siyaasadda waddanka Mareykanka oo madaxweynaha mar la weydiiyeyna wuxuu ba sheegay ma difaaci doontaan haddii jeenuhu uu soo weeraro Taiwan si weliba awood ah oo aad iyo aad u dhaqso badan baan u difaaci doonaa buu ereyga ku maareeyay marbar u hadlay
waan gartay dadka qaar waxay isweydiinayaan Mareykanku dalka Ukraine siyaasad ahaan uu taageersanaa markii Ruushku uu soo duulay difaac aan ahayn inuu dhaqaale taageero dhaqaale iyo mid hub fudfududa uu siiyo mooyaane tallaabo kale muu qaadin marka Taiwan maxay kaga duwan tahay Ukraine
markaad fiirisid labada Ukraine markaad fiirisid ama aad dhinacaad Taiwan aad aragtid waxaad moodaa labaduba runtii waa run Mareykanku Ukraine wax badan oo uu muujiyey oo dhinaca inuu dagaalka dee ka qayb galaa waxyaabo badan baa xadidaya may jirin taageero hubabkaas uu bixiyey laakiin Taiwan waxaad moodaa inay ka go'an tahay inuu difaaco sida madaxweynuhu baa uu sheegay sababtana waxa keenaya waxa weeye US and Taiwan Act wax la yidhaahdo baa jira oo ay kala saxdeen heshiiskaasi marka wuxuu dhigayaa Mareykanku inuu difaaco Taiwan haddii uu soo weeraro jeenuhu marka waxaad moodaa heshiiskaas si cad inayna ugu caddayn qoraalka laakiin markaad sii dhadhasatid waxaa ka soo baxaya jeyna awood inuuna kula wareegi karin Taiwan oo Mareykanku siyaasadda in badan iyo waqti dheer uma ogolayn laakiin haddii ay idinku biirayaan xaggooda ay ka timaado waxba kama qabno oo kale laakiin haddii awood aad ula tagtaan waa soo gelaynaa qaab noocaasay u taalay siyaasaddaasi marka heshiiska hore ee Taiwan iyo ka dhexeeya Mareykanka ama ka dhexeeya Chinaha iyo Mareykanka one China policy-ga dhinacna uu ka leeyahay hal dowlada oo waxaa jirta sharciyana oo China la yiraahdo dhinacna uu ka saaraya Taiwan marka waxa Taiwan arrinteedu waa arrin gooni ah oo history-geeda markaad eegid weligeedba iyadoo lagteedu si gooni ah bay u noolay marka arrimaha marka waxaad moodaa Ukraine inayna ka dhaxayn iyo Mareykanka heshiis difaac ah oo haddii Ruushku uu soo weeraro Mareykanka uu difaacayo laakiin waxaad moodaa arrintaasi in Taiwan iyo Mareykanka heshiiska u dhexeeyey oo aktigaasi uu ka duwan yahay aad u weyn Thank you.
dhageystayaal, waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay booqashadii guddoomiyaha aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka Nancy Pelosi ay ku tirtay Taiwan iyo xiisadihii ka dhashay. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhageystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxay inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayay maxamed cabdi sandheere haatanna hargeysa. wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed kaahin axmed ayaa maanta kulan la yeeshay guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee ciidda faysal cali waraabe oo isagu hogaaminayay ergada labada xisbi mucaarid ka socotay. kulankan ayaa diiradda lagu saaray arrimaha ku xeeraana mudaharaadkii asmiista soo socota ku baaqeen xisbiyada mucaaridka ee ciidda wadani. warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee ciidda jeneraal Faysal Cali Waraabe ayaa kadib kulankii la yeeshay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland isagoo hogaaminayay erge ka socotay labada xisbi mucaarid ee wadani iyo ucid waxa uu warbaahinta u sheegay in kulankaasi ay kaga wada hadleen wasiirka arrimaha gudaha iyo xubno wasiirro oo wehelinayay mudaharaadka xisbiyadu ay ku baaqeen maalinta Khamiista.
wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed warqad buu shalay soo qoray. warqadaasi wuxuu nagu dalbaday inaanu madaxda asxaabtu ay la kulanto maanta tobanka sidii baanu yeelay alxamdulilahi rabbil caalamiin. aan wada hadalna waxa weeyaan aan heshiino yadaynu ahaan jirtay ahdadayda. halkan waxaan kula kulannay wasiirka iyo ilaa shan wasiir oo kale jawi wanaagsan oo ilaa iyo intii fidmadani dhacday aan hore loo arago weji furfuran oo keeni aanu aad u naqaana reer Soomaaliland ayaanu kala kulanay. waxaanu isla heshiinay oo aan ku heshiinay ogeysiintaan ogeysiinay wasaaradda arrimaha gudaha mudaharaadkeena salmiga ah ee distoriga ah aynu xaq u leenahay ee dhici lahaa bishii hore aynu ka hakinay markii odayaashii dhexdhexaadkuna dhexgaleen inuu insha allahu tacaala si nabadgelyo ah khamiista inoogu dhici doona saadaba waisla heshiinay.
guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee ciidda jeneraal Faysal Cali Waraabe waxa uu carabka ku dhuftay in kulankaasi la isku afgartay in berrito la isugu yimaado kulan kale oo lagu sii amba qaadayo wadahadallada bilowday ee ku saabsan mudaharaadka Khamiista.
oon maantana aan iska kaashanaynay ka wada hadlinay siduu nabadgeliyo inoogu dhici lahaa aanay shisheegana inoo soo dhexgaleen wax nabadgelyadeena khalkhalgeliyaana ay soo dhexgaleen aynu garbaha innaga iyo booliiska Soomaaliland ee nabadgelyadu aan gabcaha isbarsan lahayn. qofka soo reer Soomaaliland wax laga rabaa Khamiista haddaan ay lahaa inuu noqdo booliis nabadgelyo ilaaliya qof kastaba qofka ku agmaraya ilaali aan sahlan berita markaa insha allahu tacaala sagaalkan isku noqonaynaa securityga sidii loo sameyn lahaa ayaan waxa loo yeeray saraakiishii booliiska waxaan si soo dhammaystiraynaa habkii nabadgelyadeeda qaaliga ah in maanta ilaahay subxaana watacaala sodon kaa sanaba aynu ku naaloonnay ee ah waddadaynu ku marinay inaan helna ixtiraafkeeni ee ahaa hubka aynu cadowgeena ku diri jirnay isagiyo doorashooyinkeena dumaraadyadii si labadiiba u noo ilaalino ayaanu berita ka hadlnaa insha allahu tacaala nabadgelyada.
injineer Faysal Cali Waraabe ayaa ii xaqiijiyay in isagu ahaa guddoomiyaha isbahaysiga isla markaana uu matalayay guddoomiyaha xisbiga wadani Xirs Cali Xaaji Xasan iyo musharaxa jigada madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo labadooduba kulanka ka maqnaa balse shan sarkaal ama xubnood oo xisbiga wadani ka tirsani ay ka qayb galeen. geesta kale wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa fiyowada u sheegay in xukuumad ahaan ay xisbiyada mucaaridka u soo jeediyeen in lixda gobol doorasho ay xarumahooda ku qabsadaan bannaanbaxa sida wasiirku u sheegay VOA.
Faysal Cali Waraabe Cabdiraxmaan iyo xisbiga joogin baanu wada hadalnay waxaanu ku wada hadalnay oo nasoo soo dhaweynay waxaanu soo jeedinay annaku inay mudaharaadkooda ka dhigaan lixda gobol doorasho xarumahooda xisbiyada ciidanka booliiska dowladdu ay ilaaliso arrintan waxay daataada ee arrintan lagu sii darayo aanu ku sii darno intaasaanu ku wada hadalnay.
marka wasiir miya la odhan karaa waad isla ogolaateen in mudaharaadkii dhaco Khamiista mise waxba dhinacsan
Khamiista wali islamaanaan ogolaanin maalinta wali islamaanaan dhammaystirin waxaan barinta ugu soo noqonay
doomiye Faisal wuxuu sheegay in jawigu idin kala kulmay ha jawi ka duwan kii bilihii ugu dambeeyay labada dhinac ama idin dhaxeeyay maxaad ku fasiri kartaa jawiga
way fuge meshay bidhay way goskaranayeen si wanaagsan baan tan ku lahaday loo wada hadlay si wanaagsan baa faa'iidadan baan ku lahaday loo soo sheegay waxaan isleeyahay hadii barinta ay sida ku sii socoto inay arrimuhu isla fiirad wanaagsan u dhanaanayaan aan lagu heshiinin jawiga la ilaaliyo in askarkaasi ku yimaado
kulankan ayaa daba socday wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland warqad uu soo qoray maalintii shalay labada gudoomiye xisbiga mucaarid ee u cidiyay wadani isagoo ka dalbaday in kulan ay kula yeeshaan wasaaradda arrimaha gudaha maanta iyadoo dhinaca kalena uu noqonayo kulankani kii ugu horeeyay ee dhexmara wasiirka arrimaha gudaha iyo mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaridka tan iyo intii xisbiyada mucaaridka ay ku baaqeen bannaanbaxa salmiga sida ay sheegeen Khadr Maxamed Cakule V O A Hargeysa
wagaagleystiyaal khadar ayaa aad u mahadsan yahay gabagabadii dacadeena maraynaa markana aynu ku wada nasanno dhinacii kalmaha heesta fanaaniinta Axmed Cali Igaal iyo Fadima Cabdullaahi Kaayn Mandeeqna dhageystayaal waxa ugu dambeeyay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanta dambe dhammaantiinba waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.